Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Milí posluchači, já vás vítám na začátku našich blízkých setkání a vítám taktéž svého hosta, herečku Jenovéfu Bokovou, na kterou mám hned úvodem hádanku. Na sebou ji už teď. Mě ano, vyděsila se, já jsem to věděla, že vytřeští své krásné oči. Já ti něco přečtu, jo? Mm-hmm. Ale takhle ti zeptám, kdo to napsal. Člověk se musí odvážit, aby byl svobodný. Všechny klece mají otevřená dvířka, ale málo kdo si troufne vyletět. Troufneš si?
Kafka.
Uhodnout a nabízelo by se to.
Ale hele, asi nebude,
ne, jdeš dobře, nabízelo by se to velmi, ale když se podíváš na tu svobodomyslnost, může to být ještě někdo blízký tomuto filmu a tobě?
Ježíš Maria. No tak ještě mě napadá Havel, můj ne, otec.
Ne, výborně, to je dobrý. A zkus ženu, je to blízké tobě a tomu filmu, nápověda.
Tak Agneška. Ne, tak teď, jo, Milena Jesenská, ježišmarja, to jsem teda, ale
ne, vůbec trupik. Ne. Vůbec přece nemůžeš vidět, kdo řekne, jaké velké všechny
myšlenky.
Ne, ale myšlenky.
Teď, jak si to teď zpětně, to, tak je to ona, no, to je pravda, to je ona.
A já i vím, proč to zpětně člověk uhodne, protože už najednou ví, jakého člověka má na mysli. A herečka Jenovéfa Boková Milenu Jesenskou hrála, takže my ji vyspovídáme ještě víc za chviličku na Dvojce. Tak hned malou hádankou jsem zaskočila svého dnešního hosta, herečku Jenovéfu Bokovou, ale vlastně nezaskočila, protože mi dochází, jak vlastně perfektní jména dávala k tématu svobody a odvaze se svobody dotknout a opravdu z klece vyletět. Jenůvko, já ti přeju krásné dopoledne.
Také přeju Teresku a posluchačům.
A dodám ráda, že tady u nás v zákulisí proběhla debata, také jste hádali paní editorka, paní zvukařka a také se typovali tvého tátu.
Takže, no jo, to je jeho téma.
Vyrůstala jsi ve svobodě asi člověk, který dokáže otevřít dvířka klece, respektive využít jejich otevření a vyletět? Je to téma, kterým ses někdy vnitřně zabývala?
Určitě se jim zabývám vlastně o to víc, čím jsem starší, že to tomu člověku dojde, jaký měl to dětství a vlastně jak moc byl svobodný až v té dospělosti i v konfrontaci s jinýma lidma. Když vidím, jaký oni měli třeba dětství, jak museli, nebo já jsem měla svobodu, taky jsem musela hrát na housle, taky jsem musela mít nějaký hranice samozřejmě, ale
když jsme, řekni, co bylo tou svobodou, jako když
jsme byli, neměla jsem takový ten pocit, že nesmím něco dělat, že jsme ve společnosti, měla by se nějak chovat. Vím, že kamkoliv jsme chodili, tak já jsem si tam hrála. Nebylo to, neměla jsem žádnou kazajku chování. I co se týče výběru toho, co chci dělat v životě, tak jsem vždycky měla otevřený dveře tu svobodu, kterou mi rodiče dávali a to si strašně vážím. A vlastně to, co někteří lidi na mě mají rádi, že jsem taková jako
spontánní
a to, tak ale je to tím, jak mě vlastně ty rodiče vychovávali. Samozřejmě to řeším ještě o to víc teď, jak mám dceru, tak přesně řeším, abych jak já jí mám dát svobodu, protože ona je velmi divoká, velmi svéhlava, takže já jí tu svobodu chci dávat, ale zároveň vidím, že ty hranice jsou taky důležitý. A pro mě svoboda je přesně něco vlastně přirozeného díky zaklepat mým rodičům. Ano. Ale myslím, že to je taky velký téma, co se týče té vnitřní svobody. Rodiče sice neměli svobodu, co se týče, že si mohli kamkoliv jet, společenskou a tak, ale myslím, že si pořád drželi tu vnitřní svobodu i v té své bublině. Taky měli vlastně společenské akce, které byly tajné, ale měli tam v rámci té jejich skupiny nějakou tu svoji svobodu. Takže vždycky se dá nějak udržet.
Myslím, že si člověk rozumí v nějakém smýšlení, co je tím míněno. Někdo to může překládat samozřejmě jinak a tou svobodou myslet, že mé dítě ve společnosti může horkou kávou polít člověka.
To právě, to jsou ty hranice.
To jsou ty hranice.
Taková ta klasika, moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. Jo? To je, myslím, tím by se lidi měli řídit.
Ano.
Často se tím neřídí. Takže samozřejmě Elince já vysvětluju, že některé věci dělat nemůže, ale nechci brát tu její krásnou divokost, tu radost ze života jenom kvůli tomu, že mě zrovna bolí hlava. Jako, neříkám jí potichá, protože teď já chci něco to, zkouším jí pochopit. Samozřejmě taky mi někdy přetečou nervy, taky, ale zkouším pochopit toho malého človíčka, který je na začátku toho života, kde chce všechno vlastně ochutnat, okusit. No a tak takhle, no. A vlastně vím, že kolem mě jsou třeba lidi, kteří v dětství právě museli nějak být v nějaký nesmíš dělat tohle a ve společnosti chovat takhle. A vidím, že oni si to vlastně přenášejí do toho svého dospělého života, že mají nad sebou furt nějakou jako kontrolu a furt se nějak hlídají, co by měli
sebou,
a neměli a vlastně přesně nejsou sami sebou. Já mám v sobě taky samozřejmě někdy tohle. Jo, taky jsem nervózní, jdu sem povídat. Nebo někde, měla jsem
ale
to dřív.
To není nesvoboda, to je přirozený
no,
pocit
to je takový,
z nějakého...
No, jako no. Nechcete prostě, no, hlídáme se asi trošku každej.
Nechceme třeba říct blbost.
No, je to tak.
Tam jde spíš o to, co se stane, když jí pak třeba omylem řekneme.
No, jak se k tomu člověk
nese následky.
No ano, právě, ano, postavit ano. Se k tomu musíme.
Se tomu umí zasmát nebo ne. Tak já věřím, že jsme v úvodním setkání s Jenovefou Bokovou žádnou hloupost neřekli, nemám ten pocit. Na to téma je velmi důležité k filmu Franz, ano. O Franzi Kafkovi, takže ono mluvíme velmi k věci, byť to tak nemusí vypadat. Ale zůstaňme ještě u tvé holčičky, protože oproti našemu minulému blízkému setkání před 4 lety je to tvoje velká životní změna. Kolik je jí teď?
2,5 roku je. A no je to asi nejkrásnější životní změna, kterou jsem prošla, ač jsem se toho velmi bála. Já jsem pořád měla pocit, že mám stále čas. A bylo to něco, co jsem jako v duši věděla, že chci být maminkou, ale nějak jsem pořád měla pocit, že ještě musím zažít tohle a tamto. A pak jsem potkala svého muže a nějak...
A bylo jasné, co
nějak
zažiješ.
Nějak to tak přišlo. No právě, že my jsme to neplánovali. Ona si tak naplánovala nás. A na začátku jsem právě byla, že přesně přijdu o svoji svobodu, že nebudu moci dělat, co chci, což ano, je ta realita, ale člověk dostane zase úplně jiný rozměr i sám o sobě. Ty děti vám tak nastavují to zrcadlo a když jste tomu otevřený, tak můžete strašně dobře růst. To mi jako dává Ela.
Krásná slova mého dnešního hosta herečky Jenovéfy Bokové na Dvojce. Do kin přichází film Franz, očekávaný snímek režisérky Agnešky Holland se scénářem také Marka Epsteina, ve kterém právě Jenufa Boková, můj dnešní host, stvárňuje velmi důležitou postavu v díle Kafky Milenu Jesenskou. Když už jsme u té svobody, je režisérka Agnieszka Holland režisérka, se kterou pociťuješ hereckou svobodu?
Ano, naprosto, ale zároveň ona si velmi dobře umí dát ty hranice, kam už člověk nepůjde a ani si to netroufne. Ale ona je tak velká osobnost, tak ona přesně ví, co chce, má tu vizi, ale zároveň přesně ona věří těm lidem, který ona si vybrala, takže se nás i ptala. My jsme zkoušeli hodně před natáčením, ptala se nás, jak my to cítíme, co my bychom tam přinesli. Je to přesně tenhle ten tvůrčí proces, kterým mám ráda, když ten režisér vám dá. Tak to určitě.
Přesto je to film, dokonce velmi obrazný film, tam, když tam sedíš a kouříš tu cigaretu v okně a takový prostě výjev, to je obraz současně. Ano. To znamená, limituje vás i tady si sedni, na tuhle větu si sedni, teď 2 kroky. Jak vypadá, kdybys popsala kus nějaké té práce, jak bys ji jako prezentovala, jak...
Tak my jsme předtím hodně zkoušeli, hlavně ten text, jak vzhledem k tomu, že tam mluvím v němčině, což tím opravdu neexcelu. V realitě to na němčinu jsem spíš chodila mimo němčinu, když jsme měli na Gimplu.
Svobodně za školu.
Svobodně za školu jsem chodila. Ale hodně to rozebíráme. Pak vzhledem k tomu, že jsme tam měli i milostnou scénu, tak to jsme trošku zkoušeli, aby jsme přesně věděli, aby jsme v tom se pak mohli cítit svobodně, aby jsme věděli přesně kam ne a kam jo. A pak to není úplně jako, ano, děláme nějakou choreografii kvůli kameře, jak ona to vidí s tím oknem, přesně ano, to v tomhle ten moment, tahle ta scéna, ta byla vlastně docela přesná, jak on si má sednout, protože to pak ten výsledek přesně je takovejhle krásný obraz.
Předpokládám, že ti na začátku řekne nějaký leitmotiv té postavy, přestože si můžeme zjistit a víme mnozí, kdo byla Milena Jesenská. Co tobě k ní řekla?
Ona mi samozřejmě řekla, jak ona ji vidí, i mi doporučila knihu, kterou mám přečíst, pak jsem i film jeden nakoukala, který mi doporučila, to byl film francouzský, teď si nespomenu na název, 60. 50. léta, tam byla postava ženy, která právě měla podobný vyzařování, podobnou energii jako Milena pro ní. Já ji vlastně vnímala docela dost stejně jako ona. Jako mladou, ta Milena měla bohatý život, velmi vlastně tragický, ale my se tady zaobíráme úplným začátkem, hlavně ona tam je opravdu chviličku, ale myslím, že není malých rolí.
Ne, opravdu ne.
Velmi důležitá, byla pro něj důležitá, myslím, že i tady je důležitá.
Tak přeložila ho, v podstatě ho přinesla Čichům.
Ano, je to tak, je to tak. Právě ona byla strašně vlastně ničím cílevědomá, hrozně ale srdečná, pomáhala lidem. Svoboda byla pro ní obrovský téma, až tak, že vlastně myslím, že pro některý lidi mohla vypadat, tam je to takový to, že ona chtěla žít tak, jak ona si představuje, ale mohlo to někdy vypadat, že je vlastně sobecká. Třeba přesně jako, že se rozhodne, ale ona to tak cítí, tak to pro mě to sobecký není. a byla divoká, žila ten život naplno. Mm-hmm. Tak to jsem z ní cítila já i Agneška, vlastně myslím, že na tom jsme se velmi shodli.
Byla možná i takový jako před obrazem až třeba emancipované ženy, nebo
určitě,
to už je to v pořádku takhle
ano,
vidět?
Ano, já myslím, že určitě feminismus, všechny tyhle ty slova okolo, myslím, že to je Milena Jesenská, ale hlavně byla lidská. Hlavně byla lidská a soucítila s ostatníma, kteří byli v nevýhodě. To je taky, myslím, velký její téma.
Dívala ses i na dopisy Mileně, které psala ta publikace, která
ano,
psala Francouzka?
Ano, četla a je to právě ten jejich vztah pro mě byl, nebo já ho tak cítím, jo? Já nejsem odbornice na France ani Milenu, jo? To jsou věci, které já jsem si tak nacítila. Ale přesně já si myslím, že Milena neměla vůbec nouzi o Milence, o nějaký obdiv od mužů, ale ten Franc si myslím, že ji viděl konečně jako nejen jako ženu, která je nějak hezká, ale viděl v ní to, co ona má, jako tu inteligenci, nějakou citlivost a naopak ona v něm právě taky viděla tu jeho něžnost, kterou asi u mužů normálně neviděla. Takže nějak takhle já jsem si nacítila ten jejich vztah, který vlastně byl hlavně skrze ty dopisy, že ano, oni se vlastně ve skutečnosti viděli dvakrát, třikrát nějak tak.
Ano, tak to bylo vlastně typické pro France Kafku, že jeho vztahy tak, no, byly takzvaně více v dopisech. Ano. Proto já jsem si připravila pro tebe i posluchače.
Byl vlastně moderní, vlastně dochází, jako je dneska si všichni píšou SMSky, no tak on si psal milostné SMSky, on si psal tehdy milostné dopisy.
Myslím si, že určitě, že ten obraz tam je, ale myslím si, že teda je právě proto to přečtu, je velký rozdíl v dnešních SMSkách skládajících ze smajlíků a třeba s tímto. Tvé dopisy jsou pro mě jako polibky, jenže zdaleka nejsou tak neškodné. Polibek je možno zavřít do úst a nechat jej tam. Dopis se vpíjí do celého člověka a není pak cesty zpátky.
To je krásný.
Franz Kafka.
Ano.
Já jsem jenom chtěla, aby tady s námi byl a zazněl, protože ten film ho hodně oživuje a přivádí ho opravdu, myslím, že jsem poprvé měla pocit, že jako jsem se s ním potkala díky tomu filmu.
No to je krásný, to myslím, že Agneška by byla nadšená, kdyby tě slyšela tohle říkat. Hele, mám taky ten pocit. Já jsem France četla samozřejmě, když mě bylo nějakých 18-19 na Gimplu, měli jsme skvělou učitelku literatury, takže ona nás i hodně vedla k tomu, jak těm věcem přistupovat, jak si ty věci zjišťovat, že no, byla skvělá. A France mě chytl hnedka, protože já jsem teď nad tím přemýšlela, že vlastně když jste ten puberťák, tak řešíte ty existenciální otázky, co v životě a to máte ty deprese z toho, jak to vlastně je a kam půjdete a vám vlastně ty otázky si pokládal stejný a ještě vám vlastně na ně zkouší odpovídat, je to vlastně hrozně zajímavý. Tak jsem samozřejmě měla taky milostný vztah s Francem, když to takhle řeknu. Ležela jsem v posteli a četla jsem si France a měla jsem pocit, že ho cítím jako blízko sebe. Ale nikdy jsem ho nevnímala, já jsem pak četla i knihu od Maxe Broda tehdy, už právě tak ty to už nepamatuju, že to skoro, nevím, 15 let, 20, ale vlastně on jako tam popisuje, tak ho přesně jsem vnímala takhle. On nebyl jako mrzutý intelektuál, který seděl a jenom psal, myslím, že to byl taky mladý, strašně citlivej, až někdy úzkostný člověk, který ale taky ho bavilo žít. Jo? Nebyl to takovej ten jenom, že by seděl a četl vlastně to. Takže byl mladý a velmi, velmi zajímavý člověk, si myslím. Takhle já jsem ho vnímala.
Je to tak a tak ho prezentuje i film Franc. Povídáme si s herečkou Janovou Foubokovou. Myslím, že tu v našem povídání padlo několik důležitých jako asi aspektů France Kafky, díky kterým by ten film mohl být zajímavý pro dnešní mladou generaci. Aspoň budu citovat vaši producentku, která říkala, jí cituji, já osobně si myslím, že Franc byl vlastně člověkem třetího tisíciletí a dnešní generace je daleko blíže, než byl té své.
Určitě.
To je vlastně asi to, co jsme řekli, ta citlivost. Jak vnímáš, jako, protože teď vlastně nevím, no, asi ta generace dospívající, to už taky nejsi teď ty.
Už taky ne, No.
Vnímáš rozdíl mezi sebou, tou generací, kterým je 18? No tak čtou Kafku, jak, co tak
já
o tom víme?
To je prosím tě vtipný, jak máme, že jo, sociální sítě, já funguji na Instagramu nejvíc a můžu to říct?
To můžeš.
Já jsem vždycky lekru, co můžu jít tamhle. A označila mě tam nějaká skupina právě, kde čtou hodně, a myslím, že to je určitě generace Z, a mají tam takový ty, oni vždycky dělají takový ty videa, tam je Dostojevskýho čtou, Kafku čtou přesně tyhle ty jako těžký věci, které já jsem sama četla v tomhletom věku. A už tam psali, že se strašně těší na tenhle film, na toho France Kafku. Takže myslím, že Franc bude vždycky aktuální, jak jsem už říkala předtím, vlastně, že to je hrozně spjatý s tím mládím.
A citlivým dospíváním.
A to citlivý. Ano. A samozřejmě oni to taky nemají teď jednoduchý. A myslím, že každá generace to v nějakém aspektu neměla jednoduchý.
Jako jinak jednoduchý to nemají.
Jinak, samozřejmě. Jinak to nemají. Samozřejmě. Ano, ano, ano. Mají to, mají velký témata, který se jich dotýkají, úzkost, co se týče budoucnosti, jak to bude, řešej tyhle ty témata, ale zároveň myslím, mám kolem sebe mladý, já mám 20-letýho synovce. Vlastně ještě od bráchy mám, to jsou tyhle ta generace a já, když s nima jsem, tak nějak, ano, cítím v nich tohleto, že oni to řešejí, ale zároveň mám z nich pozitivní jako vnímání, že to, jak jsou citlivější a jak si dovolí už mluvit o těch věcech a řešit je, je hrozně posunující pro celou společnost, si myslím. Jo, že se nebojí být citlivý, že se nebojí mluvit o těch tématech, které je bolej, protože když se to dusí, no tak kam to pak vede, že jo?
Vlastně to, že prožívají to, co Franc, ale mluví o tom nahlas, nebojí se spojit.
A snadkou doufám, že společnost se posunula, že už to nebere jako nějakou slabinu, nebo že to je něco zbabělýho, že naopak je v tom síle, když ten člověk dokáže o těch věcech mluvit.
Krásně řečený. Mě, když jsme ještě u toho filmu, fascinuje samozřejmě hlavní představitel už pro tu neuvěřitelnou podobnost vnější. A samozřejmě teda nějak mám pocit i duševně vnitřní, jak jste si rozuměli a snad dobře vysloví jméno německého herce Aiden Weiss.
Jo, Aiden,
my spíš říkáme. Weiss, ano, nevím, ano, tak to. Ne, jak jste si rozuměli, když to německy jste spolu mluvili, nebo?
No ne, tak já budu němčina, opravdu, já si objednám maximálně pivo, ještě blbě. Ale ne, anglicky jsme spolu mluvili a když jsem ho viděla poprvé, no tak člověk opravdu jenom chvilku kouká a říká si, aby neřekl něco blbě, protože to je opravdu on.
Franz Kafka přišel. Ano.
A on má opravdu i tu auru takovou. On je něčím zvláštní, ale jako v dobrým slova smyslu. Myslím, že to je velmi hodnej, citlivý člověk a hrozně velmi zodpovědně bral tohleto stvárnění. Jo, on říkal, že i začal psát, i procházel se po Praze, zkoušel nacítit to, jak on ten Franz tady chodil. Velmi, velmi zodpovědně to bral, myslím, že to je i vidět. A my jsme si velmi sedli jsme si, moc dobrý člověk to je.
Protože když už jsi se po druhé zmínila o němčině, že je to oddíšek a hraješ tam německy, trvalo ti dlouho se učit? Přece jenom si měla ještě malou holčičku, ono to kojení do toho,
no,
ne?
No samozřejmě.
Člověk je takový.
Já ti to řeknu. Když já jsem, než jsem porodila, tak jsem si sama v sobě řekla, že nebudu minimálně rok točit. Že měla jsem zaklepat to štěstí a privilegium, že jsem si to mohla dovolit. Bohužel některé maminky si to dovolit nemohou. A zavolala mi Agneška, když to byl, nebo ne přímo Agneška, ale zavolali mi jsem měla tři čtvrtě roku starou Elu, že by mě Agneška chtěla na tuhle roli a že blabla a němčina na tohle. A říkám, no tak, ale to já to nedám. Agneška se mnou chtěla sejít, teď mi to všechno řekla, že to dám a že mi dá ten prostor a já říkám, no tak to já nemůžu říct ne přece Agnešce ještě na takovou roli. A oni měli úžasnou Klaudiu Vašekovou, která nás vlastně všechny Čechy nás učila němčinu a vlastně dávala i pozor i na německy mluvící herce, aby zase do té češtiny, takže ta odvedla velkou práci a párkrát jsme se sešli, posílala jsem jí nahrávky, aby to bylo dobře udělané, ale pro mě výhoda byla, že Milena Jesenská nebyla Němka, takže to vlastně ona se to naučila, takže nevadilo, že já mám přízvuk, to byla jedna z polehčujících okolností, které díky jsem řekla, že do toho jdu. A myslím, že snad tak nakonec tam toho nebylo tolik, původně to myslím mělo být víc té němčině a nakonec tam je toho jenom pár.
Ještě jedna věc, než otočíme list k dalším věcem, je tady k tomu filmu důležitým prostě jevem a to je celá ta Praha. Že? Mm-hmm. Prostě Praha je taky představitelem toho filmu. Samozřejmě to je asi víc na výtvarníka otázka logicky, ale i tak pociťovala si nějak, já nevím, nejzajímavější lokaci, náročnost natáčení. Byla si svědkem nějaké proměny soudobé Prahy v tu starou? Nebo tak?
Nádherný bylo, když jsme točili na tom hlavním nádraží. Starý vlaky tam byly, teď všichni jsou v tom oblečení dobovým. Já to miluju, když se takhle člověk může vlastně, jak se to řekne?
Promění tam možná přenést.
No jako vlastně přenést do té doby takhle, takže to mě velmi, to bylo nádherný, ještě to je to opravený hlavní nádraží, krásně to udělali, no tak to mám ráda, vždycky, když člověk se může takhle přelíst do jiné doby.
Vy jste s Agneškou hlavně dělali spolu ještě Hořící keřík. Ano. A to je všecko, tyhle dvě věci.
Ano, zatím. Je to tak. No, tak jako myslím, že
ne, to je něco
jako pro mě to je velká podsta, že jsi na mě vlastně znova vzpomněla. a tehdy ten hořící kař, to bylo taky krásný, ale teď jsem na sobě jen tak spozorovala, jak je hezký, že ten člověk stárne a trošku třeba víc vnímá, že mám pocit, že tehdy jsem to nedokázala všechno tak jako navnímat, zprocesovat, teď jsem si to tak jako víc užila, jak člověk už to dokáže.
Je pravda, že to s člověkem může udělat mateřství a tak to možná bude naším dalším tématem s herečkou Věnové Foubokovou na Dvojce. Úplně přirozeně nám naše povídání s herečkou Věnové Foubokovou sklouzává k dceři, dítěti. Je to 2,5 roku čerstvá životní záležitost, velká změna. Asi bych se mohla ptát na spoustu věcí, ale možná bych začala, asi jestli to nejzlomovější byl porod, nebo přišlo něco ještě zlomovějšího potom? Byl to ten základní iniciační prvek?
My jsme se na to, vzhledem k tomu, že já jsem se porodu bála už od té doby, co jsem o něm slyšela, tak jsem se docela na něj dost připravovala. Byli jsme i na kurzu Porod je krásný, holky, co dělají. Ono to zní trošku ezo, ale vlastně to pak ve finále vůbec tak ezo není.
To je zajímavý, tak to i řekni k tomu posluchačkám.
Je to skvělý v tom, když máte nějaké pochyby o tom, jestli to zvládnete nebo ne, tak hlavně jaký bude u porodu, pokud máte, tak jaký bude u porodu váš partner. A oni ho tam vlastně strašně dobře jako naučili.
Takže chodil i on, je to kurz pro oba.
Jo, je to dvoudenní kurz, od rána do večera a vlastně vám tam vysvětlej, radši si napište porodní plán, co vy si přejete, jak byste si to přáli, aby probíhal ten porod, co byste chtěli, jak ten partner vás má opečovat a co od vás má čekat, že vlastně mu můžete říct cokoliv a on si to nesmí vzít osobně, protože vy v ten moment nevíte, co říkáte.
Třeba já tě zabiju, jo?
Že vlastně jsi mi to udělal, já jsem chtěla všechno možný, že pojedu císařem a už to já jsem měla dlouhý, docela vlastně bolestivý porod, ano, ale byl velmi transformační, ale ten porod nějak jsem se na něj připravila, že to, ale hlavně já jsem se dost bála i 6 nedělí, protože znám ty příběhy, kdy ty maminky to prostě nezvládnou, může tam být nějaká ta poporodní deprese, nepřijmete to miminko, tak toho jsem se dost bála a nakonec vlastně, jak jsem se na to všechno připravila a vlastně se to bála, tak nakonec to je vlastně moc hezký období, na který vzpomínám. Taky jsem tam měla takový 2 propady, kdy jako se nenarodí jen miminko, ale narodíte se nově i vy jako maminka, že jo. Do té doby já jsem měla zodpovědnost jen sama za sebe a najednou tam vám leží ten malinký ťufínek a vy často nevíte, co s ním. Ale potom 6 nedělí je vlastně dobře, že ten člověk si to, že to je takhle udělaný. Vlastně jsem se s tím už žila a už jsme šli, chodili jsme ven a vlastně jsem to přijmula. Ale je to velmi transformační vlastně až potom tím porodem to začíná a pak pár měsíců potom vlastně se člověk s tím zžívá. Na
a pak už pořád.
A pak už navždy. Já si pamatuju, že jsem jí přebalila. To je takový to 6 nedělí, jak jenom spíte, přebalujete, kojíte, spíte, přebalujete, kojíte a děláte tohle to několikrát za den. A já jsem tak už po nějakým 20. přeříkám, co budu dělat furt tohle? A pak jsem si vždycky, když mě něco začne štvát, tak si opaku, je to jen období a za 10 let, za 15 na to budeš s láskou vzpomínat, až nebudeš moci ani do toho pokojíčku zaklepat.
No, a všechny, které ty děti máme starší, všechny dámy, posluchačky, tatínci, věřím, řeknou a pak si všichni říkáme, jak to rychle uběhlo. Já bych klidně ještě teď měsíc přebalovala každý den klidně, protože víš, jak rychle to frnkne, což člověk vnímavej, samozřejmě.
Což někdy v těch situacích, jako naše Elinka je velmi intenzivní, takže někdy to, ale vždycky fakt tohle to mi hrozně pomáhá. Fakt si připomínat, že to letí, že to jednou nebude a já na to budu vzpomínat, tak ať si to užívám v ten moment, že to je.
Mě tak napadlo, jak jsi říkala, že má člověk ten seznam ideál, než tam jde, než se to stane, pak se to děje, pak je ta příroda. Jak moc velký rozdíl byl mezi tím, co jsi přála a co z toho se ti splnilo a co ti třeba
tak
vůbec
nestalo? Tak ono to není přání, jako chci rodit při svíčkách, že no bude v pohodě, takhle úplně ne, to jsou jako praktický věci, třeba, že jsme chtěli nechat dotepat pupeční šňůru, pokud to jde, ale já jsem byla taková, že otevřená tomu, když to nepůjde, tak věřím doktorům.
No a třeba to neklaplo, nebo ne?
Klaplo, dali hnedka vlastně na mě, to jsem si přála, abych ji hnedka měla na sobě, počkali s vyšetřením, pak byla u tatínka, že vlastně taky tělo na tělo, to jsme tam ještě měli za přání, nechtěli jsme nastřihávat, ale kdyby nastřihli, já jsem zase byla taková, mám přání, ale pokuď to nepůjde splnit, tak po konzultaci jsem otevřená.
Nebudu vás žalovat,
přesně
ano.
Tak, jako nechci jako zase do té nemocnice s tím, že těm doktorům důvěřuju. Jo, jen bych nechtěla, protože znám ty případy, kdy třeba nerespektovali tu rodičku, že měla nějaký přání, oni to nerespektovali, třeba hnedka vzali miminko. Samozřejmě, nikdy nevíte, je tam možná komplikace, musí to zkontrolovat, ale proto je lepší tam mít s tím papírem, protože v těch bolestech opravdu si to člověk asi nevykomunikuje, tak lepší, aby to viděli černý na bílým. Takže vlastně musím říct, my jsme měli porodní asistentku, s kterou jsem si už předtím jsme se potkávali, hrozně milá paní, skvělá, Alenka Chocová. A díky, takže my jsme to vlastně odrodili, ona, já a můj partner. Hezky. Takhle jsme tam byli všichni tři spolu a bylo to skvělý. To bylo skvělý, teď to říkám, že to bylo skvělý. Bylo to šílený, ale vlastně je to krásná velká vzpomínka, kterou nikdy nevymažu z hlavy.
A je skvělá. Když ano, dobře takhle dopadne, ano, tak je skvělá, když to všecko vyjde ve zbraní.
Vtipný bylo, Adam se bál, že nebude mít tu euforii potom, že nevěděl, jak bude jako reagovat. A já, jak jsem byla vyřízená, protože asi 18 hodina, tak vlastně já jsem jenom řešila, jestli to je živý a jestli to je v pohodě. Že mě vlastně ta euforie najela až po několik hodin později, ale jemu to nebylo hned, on začal brečet, tak je nádherná, takže on byl ten dojatej a já jsem byla spíš taková ta praktická.
To jsem se chtěla právě zeptat na tatínka, ať to férově ukončíme, jestli i pro něj to bylo dostatečně transformační. Vypadá to, že ano.
Velmi transformační. Byl moc rád, že tam byl a říkal, že pokud to jde, tak každý chlap by u toho měl být, že těch žen si pak budou vážit o hodně víc.
Říká herečka Jenové Faboková dnes na Dvojce. Herečka Jenufa Boková je mým dnešním hostem. Já myslím, že téma Franze Kafky jsme nádherně, no určitě jsme ho vůbec nevyčerpali, ale myslím, pro ty možnosti bychom pozvali do kina a neprozradili a navnadili, což opravdu moc stojí za to. A dotkli jsme se tématu mateřství. Co je před tebou pracovně? Zase už volno? Byl to jen takový jako odskok? A nebo už, jak já jsem viděla, si tak toho dělala víc?
Já jsem, prosím tě, poslední půl rok před prázdninama od ledna vlastně jsem měla pracovní, dělali jsme krásný projekt Moniova, který půjde na OnePlay. A no, krásný je s velmi těžkým tématem, ale velmi těžkým. A myslím, že to bude krásně, dělala to Zuzka Kirchnerová právě, co má teď Kinech Karavan. Krásně se s ní točilo. A pak jsem měla to štěstí s Beatou Parkanovou dělat do divadla Viola představení Jana bude sbírat brzy Lipový květ, a kde exceluje David Matásek. Je to nádherný představení, zvuďte na to. Já tam spíš tak přicmrdávám. Já jsem taková podpora Davida.
Dobře, a v jakém směru? Jakože i housle?
Hele, mám tam housle. To, Jana bude sbírat brzy Lipový květ je... Nebo Jana bude brzy sbírat. Já vždycky to spletu. To je tak dlouhý název.
To je vlastně dobrý PR, protože jak se takhle něco spletu, si všichni pamatuju, že to místo, které se spletlo, si už všichni. Tak už Lipový květ ve Viole je teď jasný.
A je to básnická sbírka od pana Doležala o jeho odchodu jeho milované ženy. Je to velmi těžké téma, ale myslím, že se nám povedlo to udělat s takovou lehkostí a je to citlivě udělaný a krásně. Myslím, že člověka se to velmi dotkne, ale myslím, že neodchází s nějakým jako těžkým pocitem, že tam jde o to vyrovnání se, když člověk ztratí blízkýho milovaného. A já tam teda, ano, i vám tam něco řeknu a i vám tam zahraju, ale hlavně vám David přednese nádherně básně. Tak to je věc, na kterou teď hrajem vlastně ve Viole. A pak mám, znáš to, projekty, o kterých se ještě nesmím mluvit, ale vlastně to mám až spíš ke konci roku. Teď jsem si naordinovala zase trošku nějaké volno s dcerou, protože jak si vy si říkali, tak ano, ten čas fakt letí. A já vlastně nejradši trávím ten čas. Ale i když pravda, že od té doby, co mám dceru, tak si tu práci užívám ještě snad víc. Najednou je tam chvilku, jako vnímáš úplně jinak ty lidi, vnímáš jinak ten čas sama ze sebou, že jsi vlastně zase najednou nejen máma, ale i že pracuješ, takže si to vlastně o to víc užívám, ale opravdu ještě víc si vybírám, co budu dělat.
Co jsou projekty, které byly na ČSFD, byly pod jenom rokem 26, jo? Takže patrně je to možná to, o čem nesmíš mluvit,
no, povědět,
ale mě zaujaly názvy. Někdo to rád v Plzni a Medvědi. Je to všechno tajný nebo něco můžeš jako
no, někdo, nasměrovat? Tak snad někdo, no, tak někdo to rád v Plzni snad mohu, prosím tě, to je od našeho milovaného režiséra Horského, co jsme dělali ano. Ženy v běhu, tak to je jeho další projekt. Mám všichni tam vlastně, tam hodně herců, ale každý tam je chvilku, tak nevím, jestli dál můžu prozrazovat.
Ano, ženy v běhu, tam jsme to ano. S ním začínali, ale ty jsi s nimi dělala, prosím tě, Moře na dvoře, víš?
Ano, ale taky, protože jsem měla malou holčičku, taky nechtěla jsem dělat nějaký větší to, tak jsme se dohodli, že tam budu mít takovou malou roličku. Takové trošku svině. Pár lidí mi napsalo, že co jsem to tam udělala, tak říkám, to byl scénář, za to nemohu.
A je ještě pořád čas mezi tímto vším, co jsi popsala a především tedy novým tvorečkem ve tvém životě, čas na housle? Hraješ jí na housle?
Hele, ráda bych ji hrála na housle, jenže moje dcera je tak intenzivní, že chce na ty housle hrát sama. Aha. Takže já ty housle vytáhnu a ona ela sama. Takže před ní moc nehraju, ale samozřejmě jsem si je teď oprášila, oprašuju si ve Viole. Tam právě hraju.
Už jsi dostudovala hamu?
Pojďme to nerozebírat. Ne, jako, měla jsem magisterský koncert mám za sebou, ale pak jsem rodila, na sále jsem opravdu magisterskou práci nedopsala, takže čekáme na dopsání magisterské práce, tak snad se mi to povede. Takže... Ale já jsem si říkala, že tu školu jsem opravdu nedělala pro tituly. Dělám, tak si to někdy, třeba si to někdy dokončím. Bakalářka jsem, tak...
Dá se asi uzavřít naše blízké setkání tím, že naším hostem byla věčná studentka.
Ne, to snad ne. To mě nezakrývej, prosím tě. Ale víš, to je hezký. Vlastně
věčná studentka
jako,
houslí.
Když to studuješ s tím, že vlastně se chceš pořád vzdělávat a nějak na sobě pracovat, student. Tak to je hezký. Ano, můžu být.
Dobře, tak věčná studentka života.
No, jo.
Je to takhle dobrá tečka.
Ano, to je dobrá tečka.
Já ti děkuju za krásný čas. Užívej si mateřství, točení, hraní na cokoliv. A...
Děkuju moc. Děkuju. Ty taky, Teresko.
Děkuju. No a my máme slíbené jednou ten živáček spolu.
No, tak jo, tak já přijdu někdy na ten živák.
A ať se líbí Franz Kafka.
Děkuju, přijďte.
Naším hostem byla herečka Jenové Faboková.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.